povzdech nad těmi mladými, případně povytažené obočí či blahosklonný úsměv je přímo klasikou mezigenerační komunikace a neodmyslitelně patří ke koloběhu lidského života. Nejdřív jsme to my, nad kým se vzdychá a krčí rameny, ale ani nemrkneme a ocitneme se ve fázi, kdy se sami musíme držet, abychom nekroutili hlavou a nepronesli ono pověstné ach to mládí. Kdo ale jsou současní mladí? Co je formovalo? V čem jsou lidé narození do svobodného světa mimo socialistické školství jiní, než ti, kterých se dotkla totalita? Jaké mají hodnoty? Co se skrývá pod neosobními profily a vymazlenými selfíčky na sociálních sítích? O tom bude dnešní Vertikála. Nerušený poslech vám přeje Karolina Koubová. Vertikála. Pozvání do studia přijali Monika Rousová, personální ředitelka společnosti 2M Telekomunikace. Dobrý den.
Dobrý den.
Aneta Sklenářová, vítězka prvního ročníku soutěže Hledá se lídr, soutěže, kterou pořádala nadace Člověk v tísni. Vítejte.
Děkuji.
Martin Buchtík, hlavní sociolog projektu Českého rozhlasu a České televize Generation What, který mapuje současnou mladou generaci. Dobrý den.
Dobrý den.
A také evangelický teolog Pavel Roubík. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná, pane Buchtíku, si nejprve vůbec vymezme tu generaci Y, řekněme lety, protože ono se už mluví i o nastupující generaci Z.
To jednoznačné vymezení je velmi obtížné a velmi se mění tak, jak zrovna potřebujete. Jste-li sociolog nebo socioložka, tak jak máte dostupná data. Ale v zásadě v České republice můžeme říct, že jsou to lidé, kteří nastoupili své vzdělávací kariéry, to znamená přišli do první třídy po roce 89 až do roku, řekněme, 2005, možná o trochu později.
Možná si to zjednodušíme tím, kolik jim teď je.
Je jim zhruba 18 až 30 let.
Aneta Sklenářová do toho jednoznačně spadá, více asi nepotřebuji úplně vědět, ale rozhodně jste na té nižší hranici. Tak Hledá se lídr. Proč jste se do té soutěže přihlásila?
Já jsem se vždycky zajímala o to, co se děje kolem mě. Vždycky jsem ráda diskutovala nejen s rodiči, ale i s kamarády o tom, co se děje v mém okolí a nikdy mi nebylo lhostejné, kde vyrůstám, kde žiji. A soutěž Hledá se lídr byla pro mě ideální, protože ta se zaměřuje právě na tu občanskou angažovanost mladých lidí. A já jsem věděla, že když tím začnu, tak to bude pro mě dobrá zkušenost, protože mě povedou lidé, kteří tomu rozumí. Zajímají se o mladí lidi, chtějí s nimi pracovat, takže proto.
Je ta občanská angažovanost, pane Buchtíku, typická pro tuto generaci, nebo je Aneta Sklenářová spíše výjimkou?
O téhle generaci se dá říct především to, že je hodně rozštěpená a rozdělená. A je otázka, jestli vůbec můžeme mluvit o jedné generaci jako nějakém soudržném celku. Já se domnívám, že ne. Nicméně Aneta rozhodně není výjimkou z nějakého širšího pravidla. Na druhou stranu těch aktivních lidí v české populaci je zhruba 45%. Ono se to příliš ve skutečnosti nebude lišit mezi těmi věkovými kohortami nebo kategoriemi, ale bude se lišit podoba té aktivity, kterou my do té veřejnosti, to znamená někam nad rámec péče o naši vlastní rodinu dáváme.
Takže menší polovina zkrátka z té generace Y je takto aktivní s takovýmto přístupem jako Aneta?
Můžeme to tak říct.
Jak vy to tedy, Aneto, máte ve svém okolí? Spíše se potkáváte s lidmi, kteří to mají podobně jako vy, nebo máte dost přátel i mezi těmi, kteří zkrátka si žijí svůj život? Dost často se mluví o tom, že tam ti mladí jsou individualističtí. Jak to je?
Díky soutěži Hledá se lídr jsem poznala spoustu lidí, kteří to mají stejně jako já. Ale před tou soutěží jsem se určitě více stýkala s lidmi, kteří byli spíše, jak vy říkáte, individualističtější. Nicméně si myslím, že každý z nás dokáže najít pár témat, pár palčivých témat, který bych chtěl změnit. Nicméně, co je podle mě problém, je, že třeba nedostane prostor, že vlastně ani neví, jak to udělat, že to jde, že to není nic drahého, že to není nic nemožného. Tam si myslím, že je problém. Myslím si, že každý by dokázal a chtěl něco změnit. Nicméně to, co ho zabrzdí, je to, že neví, jakým způsobem. Proto prostě podle mě je skvělé, když se objeví soutěž jako Hledá se lídr nebo kdokoliv starší, zkušenější, kdo má nějaké prostředky pro to vám pomoct dovést ten váš projekt nebo nápad do cíle. v tu chvíli si myslím, že každý může být aktivní a každý by to dokázal.
I evangelický teolog Pavel Roubík patří do generace Y.
Těsně ne.
Tak vypadáte mladě. Přesto, jak vy vidíte tuto generaci, co se týká třeba nějakého hledání smyslu života, naplnění?
Tak v prvé řadě bych řekl, že náboženství není hodnota, jako každá jiná. Nedá se nějak subsumovat pod pojem hodnoty, kam třeba patří smysl života a jeho hledání. K určitým hodnotám náboženství určitě vede, ale na prvním místě je to jakési znamenko před závorkou chápání celkové skutečnosti, a tedy i hodnot. Nábožensky se nejmladší generace liší od generací starších nepříliš, řekl bych. A
skutečně v naší ateistické společnosti zkrátka pokračují v ateistických postojích.
No právě, že příslušníci nejmladší generace jaksi namnoze vyrůstají v prostředí té typicky české lidové víry, která se tradičně nazývá ateismem, ale vlastně jde o náboženskou lhostejnost u těchto lidí, u těch rodičů i u těchto dětí, a o jakýsi náboženský analfabetismus. Nezájem především o institucionalizovanou víru, o nevoli vykročit ze sebe, nevoli hledat hodnotové zakotvení někde jinde než uvnitř sebe sama a nacházet je třeba právě v křesťanství. Vzdělání a výchova mají pro vytvoření náboženského vědomí velmi důležitý význam, proto i nejmladší generace často přebírají náboženské, respektive nenáboženské předsudky svých rodičů, které dost úspěšně do hlav českých občanů zaseli komunisté, že totiž víra, natož víra v Boha, je cosi přežitého nebo dokonce nebezpečného, zatímco ateismus odpovídá vědeckému poznání.
Takže skutečně si toto, promiňte, nese i tato mladá generace, která je už totalitou do velké míry nepoznamenaná. Martin Buchtík pokyvuje hlavu. Jaká data máte vy ohledně této mladé generace a jejich náboženské orientace?
Já bych podtrhnul dvě věci. Za prvé, že se mladí Češi nezajímají o náboženství, a za druhé, že jsou často, když se jich ptáte hlouběji, tak jsou, jak říká profesor Říčan s oblibou, něcisti. Oni ve skutečnosti v něco většího věří, ale rozhodně to není ten Bůh, kterého by jinak šli lidé hledat do kostela.
Jsou tady, řekněme, otevření nějakým alternativám náboženským, pane Roubíku?
Ano, určitě. To hledání transcendence smyslu života jistě odpovídá i té nejmladší generaci.
Mají i také mnohem víc možností, asi než třeba měli jejich rodiče, co se týká právě těchto různých směrů, které mohou poznat.
Ano. Je pravda, že jak už jsme na to narazili, a ten náboženský analfabetismus je mnohem jaksi méně myšlenkově vyprofilovaný než to, co si zaslouží označení ateismus. Na druhou stranu právě těmto lidem, kteří často zastávají ten vyhroceně nenáboženský postoj, tak to neznamená, že by jim bylo jedno, k jaké víře sem připnou jejich potomkové, právě z této nejmladší generace. Svoji nevíru rodiče těchto lidí nezřídka šíří s až jakýmsi misijním.
Čili je vychovávají v tom stejném, co oni cítí, řekněme, co se týká spirituality.
Ano. Tak nesmíme zapomenout, že jaksi ti starší z této mileniální generace už jaksi pokračují v téže výchově u svých potomků. Ten jev jaksi individualizované víry, namíchání vlastního náboženského koktejlu podle mých vlastních představ, ten zůstává.
A předávají ho dál. Ano. Já se tedy z toho tématu spirituality vrátím zpátky na zem, konkrétně tedy k práci. Paní Rousová, vy jste i osobností HR roku 2014, samozřejmě tedy pracujete i s mladými. Jak se změnil vlastně jejich postoj, co se týká pracovního trhu, oproti třeba postoji jejich rodičů? Co oni už očekávají od svých zaměstnavatelů?
Mladí lidé se ptají daleko víc na věci, které souvisí se vztahy, než který se týkají přesně té práce. Takže typicky při pohovorech, když už je jasný, co budou jako dělat, tak se ptají, jaký máte tým, jak tam fungujete, jaký by byly moje odpovědnosti, jak bych si to mohl dělat po svým, kdybych mohl pracovat z domova, protože chci mít rodinu a chci jí dávat přednost. A obzvlášť je potřeba říct, že teda já jsem v technologické firmě, kde jsou ty uchazeči vlastně vzdělaný vysokoškolsky velmi specializovaný lidi, kterých je na trhu nedostatek, takže jsou v pozici, kdy si můžou diktovat podmínky. takže už rovnou vyjednávají o tom, jak to budou dělat, aby byli takzvaně v pohodě, aby byli v klidu.
A když to zobecníme, protože určitě máte zkušenost i jaksi širší, nejen pouze z vaší firmy, tak platí to, že generace Y zkrátka už nehodlá trávit, řekněme, s nadsázkou 24 hodin denně v práci?
Absolutně bych to potvrdila.
Jak to máte, Aneta Sklenářová, s vaší profesní vizí a kolik toho chcete obětovat pro práci a kolik dáte rodině?
No, tak já momentálně tím, že teprve ještě stále studuji, tak já mám teď vizi, že musím udělat co nejvíc, abych si právě takové podmínky mohla taky klást. Nicméně, ale vím, že toho musím udělat co nejvíc, abych vůbec mohla chtít po svém zaměstnavateli, aby mi nějakým způsobem vyhověl, abych vlastně byla klidně jedinečná.
Pane Buchtíku, generace Y, práce, rodina. Je to tak, že vlastně dost dlouho odkládají jakýkoliv závazek? Že se posouvá ta doba, kdy se musí vyrovnat s hypotékou, s rodinou, že zkrátka chtějí nazbírat všechny ty zkušenosti, jak o nich mluvila Aneta Sklenářová, třeba zažít ještě nějaké zážitky, procestovat svět a tak?
Už jenom fakt, že věk matky prvorodičky se od začátku 90. let posunul z 22 nebo 23 let na zhruba necelých 30 a v Praze na ještě vyšší věk, hovoří jasně o tom, že tady vzniká nějaká nová životní etapa, ve které mladí lidé i po konci svého vzdělávacího procesu mají možnost z jedné strany získat nějaké zkušenosti, z druhé naspořit si nějaké peníze a za třetí si taky, jak se často o tom tak jakoby vypráví, užít života. Takže v tomhle ohledu máte určitě pravdu v tom, že jde o úplnou změnu životního stylu poměrně na generační měnu překotnou.
Říká Martin Buchtík ze Sociologického ústavu Akademie věd. Mými hosty jsou také Aneta Sklenářová, vítězka prvního ročníku soutěže Hledá se lídr, Monika Rousová, osobnost HR 2014, personální ředitelka jedné technologické firmy a také evangelický teolog Pavel Roubík. A my si společně teď poslechneme anketu, kde se právě respondenti vyjadřovali k tomu, jak oni vidí generaci Y.
Tak já si myslím, že v mladých lidech je vždycky něco dobrýho, takže si o nich nic špatného nemyslím. A spíš jako jde o to, s jakými podněty se setkávají. Sice jsou jinak orientovaný, než jsme byli jako my starší generace, protože přeci jenom technický pokrok jde dál, stále kupředu, takže se lépe orientují třeba v těch technických prostředcích, ale co se týče těch mezilidských vztahů, tak tam je to trošku kvůli tady tomu zanedbáváno, protože jsou schopní třeba si mezi sebou i SMS-kovat nebo četovat místo toho, aby se třeba sešli a šli někam společně a vyprávěli se.
Já mám kolegy v práci v této věkové kategorii. Myslím si, že pravděpodobně rozdíl mezi mou generací, já jsem generace šedesátníků, je asi v tom, že mají větší rozhled o světě, umí jazyky, umí si sami o sebe postarat, pokud chtějí. To bych řekla, je ta jedna skupina, ale ta druhá skupina nechce jít z domu, vrací se stále k rodičům a stále čekají, co jim rodiče pomůžou nebo jak jim umetou cestičku.
Když to vidím, jak já, je mi 38, jsem si hrál, co jsem dělal, když jsem přišel ze školy. Oni nemají vůbec žádný dětství. Sedí jenom u počítače, hledají pokémony nebo podobné věci a fakt nechodí do lesa, nelezou po stromech, nekradou třešně a přijde mi to hrozně smutný. Hlavně protože jednou tadyhle ty lidi nám budou vládnout a budou určovat, co je správný a ne.
Každá generace má svoje, přináší spoustu nových impulzů. A myslím, že jsou fér ty lidi, že jsou otevřenější, jak třeba já, když jsem byl v jejich věku.
Tak dám prostor svým hostům, aby mohli okomentovat, co zaznělo v anketě, co je tak nejvíce zaujalo. Paní Rusová.
Já bych souhlasila s tou otevřeností mladší generace. Vidím to jednak na svých dětech, co nemají vůbec bariéru, prostě jet do nějaké země, tam se o sebe postarat, jít zpátky, seznámit se s někým, přivést ho sem, studovat zahraničí. Zkrátka tady lidi se nebojí tak, jako jsme se báli my třeba, protože jsme si to nemohli nikdy zkusit, nikdy jsme se nedostali ven. Takže to bych řekla, že je ta kvalita, která tuhletu generaci, tak aspoň jak já ji vidím, jako spojuje.
Aneto Sklenářová, tak jak se poslouchaly ty výpovědi o vaší generaci?
Já většinou, když poslouchám výpovědi o mé generaci, tak se nejčastěji pozastavuji nad tím problémem toho sezení u počítačů a podobných věcí, za což je naše generace bičována.
Nesedíte tolik u počítačů?
Asi určitě taky, ale pro mě pořád ten počítač představuje nesmírně důležitý zdroj informací, se kterými, když se mladý člověk naučí pracovat a umí vyhledávat ty správné informace a kriticky nad nimi přemýšlet, tak podle mě to je jedině plus pro toho mladého člověka.
Je otázkou, jestli nejste výjimku, která na počítači se učí kriticky myslet, protože když vidíme častokrát vlastně tu komunikaci přes sociální sítě, tak to tak úplně nevypadá. Martin Buchtík a jeho názor na to, co zaznělo. Odpovídá to trochu třeba i vašemu průzkumu Generation What?
Tam je asi důležité zdůraznit jednu věc, která je často opakovaná a zde taky zazněla, že ta mladá generace má mnoho možností a je velmi dynamická. Ale už méně často se mluví o tom, že vlastně ti mladí lidé jsou odkázáni na to žít v tom dynamickém světě, protože musí neustále volit, ať už tedy fyzicky chodit k volebním urnám v nějakém extrémním případě, nebo vybírat z nějakých možností. Takže ta schopnost flexibility je o nich nutnost k nějakému sociálnímu přežití.
A jenom mě ještě zajímá ten váš názor. Sám jste mluvil o rozštěpení do určité míry této generace. Když tam zaznělo, na jednu stranu jsou opravdu schopní se o sebe postarat, vyrazit kamkoliv, na stranu druhou dost často vidíme příklady, kdy se dějí ty takzvané mama hotely a podobně.
Ta situace je samozřejmě daná i tím, co jsem říkal v první části tohohle pořadu, a to je fakt, že jsme generace, která dostává nějaké nové možnosti a prodlužuje se vlastně to mládí. A to mládí můžeme využít k nastartování kariéry anebo k něčemu, čemu vy říkáte mama hotel.
Co říká evangelický teolog Pavel Roubík na to, co zaznělo? Technický pokrok a to, jak se podepsal třeba na mezilidských vztazích této generace?
No, mě tam nejvíc zaujala ta určitá stížnost, že ti mladí lidé budou, až se stanou třeba politiky nebo až se stanou nějakými autoritami, že budou určovat něco, co je dobré a co je správné. To je zajímavý jev, myslím si, že do velké míry typicky český. Takové to příliš velké očekávání od politiků nebo jakýchkoliv autorit, že budou určovat nějaké hodnoty, že budou určovat jaksi něco druhým lidem, a my dole je budeme poslouchat, jsme odkázáni do této jaksi role, ale ono to do velké míry naopak, jak říká pěkně Petr Robejšek, politici jsou služební personál těch lidí. A není tomu tak, že by určovali něco, takže bych se rozhodně nebál, že jaksi mladá nebo nejmladší generace, až se z nich nějaká část stane politiky, učiteli a
ano,
podobně,
bylo to
prostě
pravděpodobně
lidmi, co budou nějak
tak,
ovlivňovat.
Promiňte, že zkrátka opravdu generace Y už teď a stále více bude promlouvat do toho veřejného dění a v souvislosti s tím se od ní také dosti očekává. Jak se, pane Buchtíku, dívat na tato očekávání, jak může generace Y změnit současnou českou společnost nebo tu blízko budoucí?
Za prvé tím, že v nejbližších 10 letech se tato generace stane hlavní pracovní silou na českém pracovním trhu a postupně o něco dál i hlavní politickou silou. Ty hodnoty samozřejmě budou jiné na rozdíl od současné dominantní generace, a to jak z hlediska nějaké technologizace, tak otevřenosti světu, znalosti jazyků. A ten tlak na ty lidi bude v nějakých ohledech mnohem větší, protože pokud neumíte alespoň 2 jazyky, nemáte vysokoškolský titul, 4 praxe za sebou, tak vlastně vždycky máte pocit nějaké nedostatečnosti. A to si myslím, že důležitý rys téhle generace, každého jednoho člena téhle generace, že vlastně cítí, že mu něco chybí.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte pořad Vertikála dnes s názvem Mileniáni aneb kam směřuje generace narozená mezi lety 1980 až 2000. A v debatě pokračujeme po krátkých zprávách. A po zprávách pokračuje pořad Vertikála. Dnes mluvíme o tom, jaká je současná mladá generace. Příjemný poslech vám přeje Karolina Koubová i mý hosté Monika Rousová, personální ředitelka společnosti 2M Telekomunikace, Aneta Sklenářová, vítězka prvního ročníku soutěže Hledá se lídr, soutěže, kterou pořádala nadace Člověk v tísni, Martin Buchtík ze Sociologického ústavu Akademie věd a evangelický teolog Pavel Roubík. Vertikála. Před zprávami jsme mluvili o tom, jaká očekávání se vkládají do generace Y a nakolik jsou mladí schopni je proměnit. Tak se ptám paní Rousová, nakolik už teď a jak proměňuje generace Y ten pracovní trh?
Jsou sebevědomější, nebojí se změny, když se jim ve firmě nelíbí, když tam nemají třeba dobrý vztahy, když tam nechodí rádi, tak se nebojí udělat ten krok, protože si věří. Ale přesně, jak říkala tady Aneta, musí k tomu mít to vzdělání, musí umět jazyky a musí mít tu pozici na trhu, že to můžou měnit. Ale prostě hodně si diktují podmínky a ten zaměstnavatel, když jim je nesplní a když o ně stojí, když jsou prostě dobří, tak je nemá.
Nebudou odcházet třeba do zahraničí v souvislosti s tím, že budou stále emancipovanější, ambicioznější, sebevědomí?
Hodně našich lidí má zahraniční zkušenost, ale hodně jí mají během studia. Hodně jezdí na Erasmus a na podobný programy výměný. Když potom se vrátí, tak aspoň z toho, co vidím já, tak už úplně nechtějí jako nadlouho vycestovávat. Spíš jsou rádi, když v rámci svojí práce můžou jezdit občas na služební cestu, když prostě se dostanou do zahraničí, ale nestojí o dlouhodobou práci venku, protože už zakládají tady partnerské vztahy. Naši kolegové mladí se často berou, i když nečekají třeba rodinu, berou si dohromady hypotéky, berou na sebe tenhle ten závazek, takže už se jim nechce od toho odjíždět. Taková je aspoň moje zkušenost. Zároveň i vidím, jak daleko víc mužů se aktivně zapojuje do péče o svoje děti, jak jsou se svojí ženou, když to potřebuje. Je to něco, co moje generace ještě nezažila a mně se to hrozně líbí. A nevím, jestli jakou roli v tom hraje technický pokrok, ale minimálně ten, že třeba jako můžou pracovat ty otcové z domova, že vůbec nemají žádnou bariéru, můžou se připojit, můžou mít přístup ke všem systémům a můžou zkrátka dělat z domova.
Pak, když jim to zaměstnavatel umožní. Přesně. Což tak. Je podle všeho také jeden z benefitů, který dost často mladí chtějí a žádají, aby mohli mít tu takzvanou home office.
Přesně tak, to často rozhoduje o tom, jakou firmu si vyberou, kde budou pracovat.
Jakou pro ně mají hodnotu peníze? Jaké jsou jejich třeba platové požadavky?
Jejich platové požadavky jsou uměrné tomu, co umí a jsou velmi vysoké. Jo? Jakoby v tom základním levelu. Ale potom, když už ho jako dosáhnou, tak už ty niance nejsou tak důležitý, stejně jako nejsou důležitý firmní benefity a podobně. Jo? Není to rozhodně tak častá otázka, jako byla třeba před 5, před 10 lety. Nikdo se mě neptá na stravenky, nikdo se mě neptá na životní pojištění, na penzijní, ale ptají se mě prostě na ty benefity, které souvisí s tím, jak můžou prožít svůj volný čas, jak můžou být se svojí rodinou, jak můžou dělat svoje koníčky a kolik po nich chceme, aby tam seděli hodin.
Pane Buchtíku, generace Y a vztah k penězům, jak moc je chtějí, potřebují, jak moc je umí vydělávat?
Stejně jako všechny ostatní předchozí generace je chtějí a potřebují. Vydělávat je umí různě. My když se bavíme o téhle generaci, tak často mluvíme jaksi skrytě, implicitně o mladých vzdělaných lidech z velkých měst, ale v téhle generaci je spoustu lidí, kteří pracují každodenně na směny, v pevném provozu a ti rozhodně takové benefity nemají a vlastně jejich zájmem není, jakým způsobem můžou trávit svůj volný čas, ale jakým způsobem vůbec můžou zajistit finančně svoji existenci. Oproti té předchozí generaci totiž například už nedochází k takovém měřítku k privatizaci bytů, bytového fondu a nastává zde regulární problém takový, který známe ze západní Evropy a to je to, že si mladí lidé musí nejčastěji formou hypoték, nemají-li sponzory v uvozovkách ve své rodině, najmout, vzít hypotéku už v poměrně mladém věku, nebo chtějí často, a to je zavazuje k nějakému trvalému příjmu a činí je méně flexibilnějšími.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte pořad Vertikála s názvem Mileniáni aneb kam směřuje generace narozená mezi lety 1980 až 2000. A jak vnímá mladou generaci, na to jsem se zeptala i filozofa a vysokoškolského pedagoga Jana Sokola.
Já bych velmi nerad zobecňoval to, co zažívám ve škole, protože přece jenom ti studenti jsou určitá selekce. Ale myslím si, že hodně se změnilo. Pro ty děti je už ten svobodný život vlastně samozřejmost. Velká část z nich vlastně má dost času, jako doma se o ně starají zřejmě nebo něco takového. Oni si taky seženou nějaký přivýdělek nebo tak, ale jako nespěchají na to, aby s tím studiem byli hotoví. Takže zřejmě si to můžou dovolit. A mám ten dojem, ale že to zároveň taky tím pádem jako trošku vázne takový ten okamžik rozhodnutí, že něčím budu nebo budu něco dělat. Že některý se tak jako dost utápějí v té zábavě samozřejmě, ale i ty, jako, který by něco chtěli, tak velmi dlouho nevědí, co. A tohle, myslím, že jim docela vadí. Mně se zdá vždycky, že tím, že moderní společnost vlastně na člověka neklade žádné povinnosti, tak mu taky jako nepomáhá najít tu svoji parketu, kde by se uplatnil a kde by se cítil, že je k něčemu.
Máte pocit, že se ptají třeba právě po smyslu svého života nebo nějaké vnímání spirituality a ti to mladí?
Ale samozřejmě, že mezi nima taky takový jistě jsou. Ale většinou se o tom nemluví a člověk to spíš odhaduje z jejich chování, než že by s takovýma věcma sami přišli. Že?
Proč se o tom mezi nimi nemluví?
No, je takovej jakýsi ostych mluvit vůbec o vážných věcech. Že? To máme všichni. V té moderní společnosti je to tak, že jako by se to vlastně nesluší. Že jo? Sluší se mluvit o počasí nebo o fotbale nebo nadávat na poměry, ale nějaký vážný rozhovor se vlastně chápe trošku jako nezdvořilost.
Václav Havel si od generace lidí, kteří se nebo kteří budou formováni školou, která už nebude poznamenána totalitou, sliboval opravdu hodně. Jak vlastně formují společnost?
To opravdu si netroufnu říct. Právě jedna z věcí, kterým jim jako málo docházejí, je to, že jsou součástí společnosti a že vůči ní mají nějakou odpovědnost, že jo, ať chtějí nebo nechtějí, tak jako dřív nebo později vlastně se ty společnosti musí ujmout a nahradit tam tu starší generaci. Tak tohle myslím, že si mnozí z nich jsou, ano, jsou studenti, kteří jako mají třeba politické ambice a chtějí se nějak se veřejně angažují, tak to je dobře, ale obecný to není. Jo, obecně spíš je to tak, že vlastně ten život je docela příjemný, je poměrně komfortní, a takže každý má samozřejmě nějaký problémy sám se sebou, obrovský zájem pořád ještě, i když trošku poklesl o psychologii, ne jako o obor, ale jako o něco, co by mi mělo pomoct se srovnat se sebou.
Tak. Čili je tu taková velká tendence k individualismu?
Ano, ten individualismus je jakoby skoro přirozený. Ano, jsou studenti, kteří na něj reagují a jako brání se tomu, ale je to jakýsi vzduch, z který dýcháme, který v tom žijeme z jako samozřejmosti.
A ten předpoklad Václava Havla, jak jsem o něm mluvila, byl v tomto, řekněme, zklamán?
Já jsem ho nikdy nezdílel. Mnohokrát jsem o tom mluvil i veřejně, že jako takový ta jednoduchá představa, že za 40 let se to všechno samo srovná, že to je nesmysl. Samo se nic nesrovná. Ta totalita sice lidi deformovala, ale na druhé straně musí se říct, že jim ten život vlastně usnadňoval v tom, že neměli moc možností. Že člověk byl vlastně jakoby nasměrovaný někam, moc si toho vybrat nemohl. A ono to má něco do sebe, jako ten život se tím zjednodušuje, že jo?
To bezesporu, ale to je trochu smutné konstatování, že ty možnosti, které jsme si všichni představovali, nás vlastně do značné míry limitují, nebo třeba tu generaci, která totalitu nepoznala.
Neřekl bych, že nás limitují, ale stěžují nám tu volbu. Jo, protože to ale jsme vždycky věděli, že to tak je, když člověk přijel na západ nebo tady mluvil s lidmi ze západ, tak jsme věděli, že v tomhle je rozdíl, že jako člověk si toho mnohem víc musí najít, vybojovat, vymyslet sám.
Právě, jak vy vidíte, že by se tato mladá generace s těmi mnoha možnostmi konfrontovala?
Marná sláva, ono to tak je vždycky a vždycky bude, že člověk se rozhoduje většinou, až když musí. A to, že ten tlak, že tlak člověka donutí nakonec se rozhodnout, ono to rozhodnutí je obtížné tím, že když se rozhodujete pro něco, tak zároveň se něčeho jiného vždycky vzdáváte. Že? A to ty lidi, kteří tak jako mají ty otevřené oči a teď vidějí všude možně, tohle je zajímavé a tamhle to taky a tak, tak je velký nebezpečí, že se to vlastně jakoby promrhá, ten talent, na to přeskakování od jednoho ke druhému a pak nic vlastně není pořádný, nic není trvalý.
Řekl mi filozof Jan Sokol, který má svou zkušenost s mladou generací právě z role vysokoškolského pedagoga. Vracím se opět ke svým hostům ve studiu. Mladé generaci se často vyčítá, že komunikuje především prostřednictvím moderních technologií a že už tu chybí ten osobní kontakt. Jak to vidíte vy, pane Roubíku? Jak se chovají mileniáni v mezilidských vztazích?
Mám-li se omezit tedy na otázku náboženskou, tak náboženství nesporně souvisí se sdílením, ovšem v tom původním slova smyslu, to jest nikoliv, že někde nepověsím na svůj profil na sociální síti svoje selfie, ale že sdílím to, co je pro mou víru důležité, sdílím své náboženské prožitky, své náboženské zkušenosti. A určitý individualismus, který se stále šíří, tak jde samozřejmě jaksi proti tomu té samotné podstatě náboženství. Teolog a filozof Schleiermacher říká, pokud náboženství nevede ke sdílení, tak to není náboženství, tak je to nějaká pověra, je to něco, co mě dodává jaksi cosi, nějaké hodnoty, nějaké doplňky ke šťastnému životu, ale není to náboženství jako takové. Na druhou stranu vím, že roste určitý typ církví, letniční charismatické církve, které právě zdůrazňují tuto seberealizaci.
A mohou lépe vyhovovat tedy ano, této mladé generace.
Ano, to jsou církve, to je určitý směr křesťanský, který nejenom v České republice poměrně roste, v České republice méně než jinde, což asi nepřekvapí, ale přesto. A tam vidíme velmi živé sdílení. Ovšem to sdílení je vyváženo určitou individualizací spásy, jaksi důrazem na prožívání, které už právě nemusím nebo nemám potřebu s těmi druhými lidmi sdílet. A to ani jaksi často v rámci té dané náboženské komunity, té dané církve.
Když si vezmu právě to slovo, které tady zaznělo i s poukazem na ten jiný kontext, tedy to sdílení. Pane Buchtíku, nakolik tedy generace Y je schopná těch takzvaných reálných vztahů a nakolik je opravdu prožívá často virtuálně?
Myslím si, že tato mladá generace naplno využívá toho, o čem sociologové říkají, že jsou pouta bez závazku. To znamená, že my dokážeme vytvářet nějaké vztahy, ale na rozdíl od doby minulé je nevytváříme primárně na základě nějaké geografické blízkosti, to znamená, narodili jsme se ve stejné vesnici, ale na základě společných rysů nebo zájmů. A to vede k tomu, že my tyhle vztahy, tato pouta, můžeme kdykoliv opouštět a nevytváříme tím žádné závazky do budoucna. už nemusíte mít ten vztah s tím člověkem po zbytek života v té samé vesnici. Vy prostě vyměníte koníček, vyměníte školu, nebo se prostě přestěhujete do jiného města, nebo se jenom začnete chodit do jiného klubu nebo podniku. A to v důsledku právě může vést k nějakému vyprázdnění tady těch vztahů, to je určité riziko, a poznáte to především v momentě, kdy jste sami v krizi a zjistíte, že z vašich mnoha kontaktů, z vašich mnohačetných kontaktů se nemáte na koho obrátit, nemáte takovou důvěru, kterou byste do někoho takového vložili. Naštěstí je třeba říct, že z většiny našich výzkumů vyplývá, že takových lidí, kteří by neměli ani jednoho člověka, na kterého by se mohli v době krize obrátit, je velmi málo.
Ale v podstatě je v tomto generace Y chudší, co se týká třeba přátelství těch opravdových, že třeba generace před nimi měli těch opravdových lidí, kteří byli potom v tom fyzickém světě schopni jim pomoci víc. Je to tak?
I tak se na to můžeme podívat. Možná je nejlepší přirovnání k nějakému partnerskému vztahu, k lásce. Vy v dnešní společnosti máte možnost vlastně neustále prožívat tu zamilovanost dokola a dokola. Neustále ten první měsíc toho velmi emotivního sepětí. A už se nemusíte dostat k nějakému trvalejšímu partnerskému svazku, protože to vás, to emotivní sepětí vás velmi naplňuje. Ale tím pádem ztrácíte možnost poznat výhody toho, že jste s někým dlouhou dobu a sdílíte s ním něco víc, než jsou jenom emoce nebo společná postel.
Může tedy vycházet z vašich průzkumů i to, že třeba generace Y je promiskuitnější než jiné?
To z našich výzkumů nevychází.
Aneto Sklenářová, pouta bez závazku, jak o tom tady mluvil Martin Buchtík. Vy a přátelé na sociálních sítích jsou nějaké opravdu hluboké, anebo že je více do těch, které jsou na povrchu?
Věřím, že spousta lidí s tímto tématem toho reálného světa, virtuálního světa má problém, nicméně z mé strany je to něco, co neustále odděluji. A ten virtuální svět já chápu jako prostředek ke komunikaci s těmi lidmi. Můžu zde sdílet své názory, politické názory, které vlastně vyplývají z toho, že jsem vítězem soutěže Hledá se lídra, je to něco, čím bych měla ty lidi oslovovat a podobně. Nicméně na ten osobní život stále kladu důraz a to je něco, co je jenom mé osobní a uvědomuji si, že ten virtuální svět mě vlastně nesmí pohltit. Ale myslím si, že s tím má spousta lidí problém a proto věřím, že pak jsou ty vztahy povrchnější a dochází k tomu, že člověk se může cítit sám, ale je důležité podle mě ty světy neustále oddělovat a uvědomovat si, k čemu slouží ten virtuální svět a co pro mě znamená ten osobní.
Pane Roubíku, když jste mluvil o tom, že jsou do značné míry těmi něcisty jako jejich rodiče, tak kde tedy konkrétně hledají duchovní oporu?
Česká společnost je známá svým negativním, jaksi vypjatě kritickým postojem k autoritám a institucím. To se rozhodně netýká pouze této generace, o které se bavíme. A jak už bylo řečeno několikrát předtím, ten fenomén toho závazku je lákavý čím dál méně. Přece jenom členství v nějaké náboženské instituci, ať už je to církev nebo něco jiného, vyžaduje jistý závazek. Nejenom finanční často, ale jaksi zavazují se k nějakým pravidlům, k něčemu, co se v dané církvi jaksi považuje za tu správnou nebo tu přiměřenou interpretaci křesťanství. A pokud to nečiním, tak jaksi křesťansky řečeno hřeším.
Říkají, je to tedy opravdu bezbožná generace, řekněme?
To bych neřekl. Říkají stejně jako nejmladší generace, tak už jaksi osvícenci v 18. století říkají, my zpracováváme vaše témata. My se zabýváme vašimi tématy, ať už je to transcendence, právě to něco nad námi, že? Otázka smyslu života. Přestože otázka smyslu života není rozhodně totožná s otázkou náboženskou, otázky smyslu života nemusí k otázkám víry nutně dospět. Přesto.
Ale víra může při hledání smyslu života dost
ano,
pomoci.
To nesporně. No. Čili stejně jako ten dosavadní jaksi společenský vývoj a myšlenkový vývoj, duchovní vývoj, tak i tito lidé říkají, jak si pokoušíme se vyjádřit tyto otázky, na které dávají odpovědi ty institucionalizované církve. Snažíme se vyjádřit jinak, bez dogmatických formulí, aby to více odpovídalo prožívání života. No, ten důraz na ten prožitek, ale v tom zúženém smyslu emocionálního prožitku, to je velmi silné a roste. No.
Pane Buchtíku, k čemu se vlastně generace Y, dá se říct, vztahuje? Nebo co jí v tomto ohledu duchovně formuje a s jakým výsledkem?
Pokud hovoříme o nějakých idolech nebo autoritách, tak se nevztahuje k žádným takovým. Maximálně ke svým rodičům, ale neexistuje v téhle mladé generaci žádná, jakkoliv aspoň trochu šířeji přijímaná autorita jako člověk, ke kterému by ti mladí lidé směřovali, a jsou spíš kritičtí vůči všem takovým veřejným osobám.
Mluvíme vlastně o generaci Y a neřekli jsme si úplně to zásadní, co tuto generaci formovalo.
Jsou to asi tři základní momenty. Jednak sametová revoluce, která byla záležitostí té předchozí generace, ale je to formativní okamžik. A za druhé technologizace, to znamená nástup kyberprostoru v tom nejširším slova smyslu, ať už je to internet nebo mobilní technologie. A za třetí nové možnosti a orientace na západ, to znamená úplná výměna hlavního jazyka, cizího, z ruštiny na angličtinu, což vedlo aspoň ty starší členy téhle generace, jim poskytlo nějakou komparativní výhodu, a za druhé možnost cestovat a poznávat jakoby hodnoty toho západního světa, které v tuhle chvíli samozřejmě v českém veřejném prostoru prochází nějakou krizí, ale to je přirozený demokratický vývoj.
Řekněte mi, nevkládáme, když se mluví právě o tom, co by měli přinést společnosti, vyrůstali v demokracii a tak dále, do nich přílišná očekávání?
Já bych řekl, že do téhle generace jsou vkládána jakási očekávání, která ale nikdo pořádně nedokáže pojmenovat.
To jsem se chtěla zeptat, jestli právě nemáte za výstup z vašeho výzkumu také, že byste viděli, jak se k ním vztahuje okolí, s jakými očekáváními.
Myslím si, že tato očekávání prostě nejsou konkrétní. Je to obecné očekávání učinit svět lepším, ale zároveň tahle generace neprošla žádnou spojující formativní událostí, jako byl třeba rok 89 nebo konec druhé světové války, založení první republiky a podobně. A tím pádem není kolem čeho tady ty hodnoty pevně svázat a formovat a vymyslet nebo vyprávět ten velký příběh celé téhle generace.
Příběh této generace se tady zatím dá popsat jak?
A to je velmi tedy abstraktní a složitá otázka, musím říct. Asi tak, že jsme, ti mladí lidé jsou odsouzeni k tomu neustále volit, být neustále flexibilní, a ten příběh směřuje i k tomu zkracování a zrychlování toho sociálního světa a k tomu být neustále dynamický, protože jakmile nejste dostatečně dynamičtí, tak to vás okamžitě odstřihne a spoustu z nás, spoustu z těch mladých lidí prostě ze svého naturelu nejsou dynamické povahy a to je velmi handicapuje.
Zeptám se i vás ostatních. Paní Rousová, jak vy vidíte ten dosavadní příběh generace Y?
Já ho vidím dobře. Já ho vidím nadějně a velmi doufám, že ty lidi spojuje svoboda, že prostě nezažili režim, v kterým by je někdo zlomil nebo by se o to snažil, a že tahle ta kvalita zařídí, že prostě budou mít odvahu, že si vezmou moc do svých rukou a že prostě, že budou ty věci zlepšovat. To je můj osobní doufání.
Evangelický teolog Pavel Rubík, jak by popsal příběh generace Y?
Já bych rozhodně vyzdvihl ten fenomén svobody, který tady zazněl, to je velmi důležité. Církve mají být, podle mého názoru, institucemi svobody, ale svobody spíše k, než svobody od, a svobody v tom, řekněme, původním biblickém, pavlovském smyslu, což je všechno jiné než jakási cochcárna. Takže je-li součástí toho svobodného prostoru, právě jak říkal kolega Buchtík, ona odsouzenost k volbě, odsouzení neustále volit, být stále flexibilnější, nepochybně se to projevuje i v náboženských otázkách, a to i v případě té tradiční institucionalizované víry, co by ještě třeba tak pro generaci našich prarodičů bylo naprosto nemyslitelné, a to se netýká pouze lidí někde jaksi na menších městech a méně vzdělaných. Jeden můj velmi vzdělaný kolega má 3 děti a manželku, a manželka i každé z těch 3 dětí je v jiné církvi. A je to v pořádku. No? Prostě ten svobodný prostor toto umožňuje, jaksi konverze k jiné církvi, a možná nás to i časem čeká na náboženském trhu, si konverze k jinému náboženství, než je křesťanství, od buddhismu a zase zpátky nebo k něčemu jinému, bude čím dál normálnější, a je to určitý důsledek té potřeby, určité touhy neustále volit. Ostatně potřeba změny je právě tak silná psychologická potřeba, jako je potřeba stálosti.
Teologický příběh od teologa Pavla Roubíka a Anety Sklenářové se na ten příběh nezeptám. Raději vás ocituji. Řekla jste, naše mladá generace může nabourat to, jak svět kolem nás funguje, ať už je řeč o politice nebo o dalších věcech, a řekla bych, že to je právě náš úkol. Nabourat, co se dělá špatně. Co vidíte jako to špatné, jak to chcete změnit, nabourat?
Ve vztahu k soutěži Hledá se lídr, já jsem se z toho odnesla to, že je důležité ty věci dělat jinak. Bavili jsme se tady o tématu peněz. To je téma, které je nejspíš součástí každého jedince, ale já si myslím, že to není to nejhlavnější. Podle mě je důležitá také třeba odpovědnost. A já si myslím, že současný svět se soustředuje jenom na to získat co nejvíc sám pro sebe. Ale já si myslím, že je spíše důležité tvořit ten svět kolem sebe a také dávat ostatním lidem. A to je jakási message, kterou já jsem si odnesla ze soutěže Hledá se lídr. Dělat to jinak, a než to dělají současní politici a současní představitelé a autority. A to je, myslím, to správné. Ta odpovědnost a uvědomění si, že když já od někoho získávám hlas, tak ten člověk ve mě vkládá nějakou důvěru a já tady nestojím jenom sama za sebe, ale za ostatní. To je podle mě to, co si myslím, že naše mladá generace se musí naučit a učí, a díky lidem, kteří nejenom od nás chtějí tu změnu, ale pracují s námi a chtějí opravdu slyšet náš názor, tak si myslím, že díky těmhle věcem jsme schopni to dokázat.
Říká vítězka prvního ročníku soutěže Hledá se lídr, Člověka v tísni, Aneta Sklenářová, a dalšími hosty ve studiu byla také Monika Rousová, personální ředitelka společnosti 2N Telekomunikace, Martin Buchtík, hlavní sociolog projektu Českého rozhlasu České televize Generation What, a také evangelický teolog Pavel Roubík. Všem vám velice děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme. Takový byl pořad Vertikála dnes tématem mileniáni a neb, kam směřuje generace narozená mezi lety 1980 až 2000. Za pozornost děkuji a od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.